Не ведаю, ці займається хто сьогодні філомінією, колекціонуванням етикеток як запалкових коробків. Бо з кінця 70-х запалки стали продукувати стандартне з одним і тим же малюнком. А ось годов 40-45 тому дзятва тільки гэтым і займалася. Самого слова філомінія ми не ведали і називали такое захоплення збіранням цікеток. У апошнім слові літера «е» не вимовлялася. Шмат гадоў прамінула, а я і дагэтуль памятаю фабрыкі, пазначаныя на цікетках. Пралетарскі сцяг, горад Чуду, гэтыя запалкі прадаваліся ў Ленінградзе. Фабрыка «Белка», горад Слабадской, «Рефпуць», «Злынка», «Перамога», «Верхні Ломаў», «Чырвоная зорка», «Кіру», нарэшце «Балабанаўская» эксперыментальная запалкавая фабрыка. Балабанаўскія цікеткі былі самыя прыгожыя, друкавалі іх насычаным колерам на гладкай паперы. Айчынныя запалкі вырабляла Барысаўская фанеразапалкавая фабрыка. Адпаведна, барысаўскіх этыкетак у нашых калекцыях было больш ад усяго. Пры гэтым нацыянальная тэматыка ў іх не прысутнічала. Калі не лічыць анонсу, выпісывайце і чытайце газету «Звязда», на этыкетцы быў намаляваны чалавек з разгорнутай газетай у руках, ды закліку «Чытайце раман Піліпа Пестрака, встретімся на барикадах». Дзеля папаўнення калекцій мы не грэбалі поркацца нават на памыніцах. Аднак цікеткі, якія трэба было здзіраць з карабкоў, не ішлі ні ў якае параўнання з тымі, якія прадавалі ў філатэлістычных крамах. Яны былі загорнутыя ў цэлафанавыя пакецікі, адразу па 20 штук. Наборы такія выпускалі адмыслова для філуміністаў. У мяне было з дзясятак такіх набораў, набыў, як ездзіў на пагасціны ў Ленінград. Этыкеткі я наклеіваў на картонныя аркушы і захоўваў у адмысловай тэчцы. Яшчэ ў Піцеры узяў некалькі падарункавых набораў запалак з чырвонымі і зялёнымі галоўкамі. Думаў, што гэта сігнальныя запалкі, якія не тухнуць на ветры і гараць рознакаляровым агнём. Аказалася, што гэта былі звычайныя запалкі. Ну а дзяўчынкі-аднагодкі, прынамсі ў нашым класе, збіралі малюнкі з паштовых капэртаў, выціналі іх і наклейвалі ў шчыткі для малявання. Мая суседка па парці прыносіла сваю калекцыю ў школу, паказаць сяброўкам. У мяне такая калекцыя нічога апроч усмешкі не выклікала. Аднак, калі бацькі атрымлівалі ліст у прыгожым каперці, я выцінаў малюнак і аддаваў суседцы. У знак падзякі яна прынесла мне аднойчы карабок японскіх запалак. Пачак быў танюсенькі, і ў ім было ўсяго некалькі кардонных сярнічак. Я аддаў пачак бацьку, і той ім доўга карыстаўся, запаўняючы айчыннымі запалкамі і дэманструючы знаёмцам японскую этыкетку.